φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.
Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας και καλωσορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας είναι ο Γαβριήλ Ρεϊμούνδος. Πλησιάζει αυτή την Παρασκευή η συναυλία στην αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης στο Μέγαρο Μουσικής, μια συναυλία με μια μοναδική μάλλον βραδιά όπερας σε σύμπραξη με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, η οποία προσφέρεται αφιλοκερδώς από τους καλλιτέχνες και την ορχήστρα υπέρ του σωματείου υποτροφίες, Μάρια Κάλλας, φορέας που στεγάζεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και ιδρύθηκε από την ίδια τη Μάρια Κάλλας με σκοπό την απονομή υποτροφιών στο όνομα της σε νέους ταλαντούχους Έλληνες τραγουδιστές. Γι' αυτό το λόγο σήμερα έχουμε τρεις κορυφαίους καλλιτέχνες, την Αλεξία Βουλγαρίδου, την Υψίφωνο, το βαρύτονο Άρη Αργύρη και το μαέστρο Μίλτο Λογιάδη. Να τους καλησπερίσουμε στην εκπομπή. Καλησπέρα σε όλους.
Καλησπέρα.
Πάνω λοιπόν σε αυτή την ευκαιρία θα μιλήσουμε επίσης και για την πορεία γενικά του κάθε καλλιτέχνη και θα θίξουμε και θέματα που απασχολούν το χώρο. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τις κυρίες, όπως λένε, προηγούνται οι κυρίες, την κυρία Αλεξία Βουλγαρίδου. Καλησπέρα. Η οποία θεωρείται από τις πλέον διακεκριμένες σοπράνο της γενιάς της. Αλεξία, έχεις εμφανιστεί στα μεγαλύτερα ελληνικά λυρικά θέατρα και φεστιβάλ της Γερμανίας, της Ιταλίας, όπου είσαι και εγκατεστημένη, ζεις στο εξωτερικό.
Ναι, ναι. Προσφάτως έχω μετακομίσει στην Ιταλία.
Ναι. Ωραία. Ουσιαστικά μεσολαβεί μία μέρα ακόμα λοιπόν για αυτή τη μεγάλη συναυλία και θα ήθελα έτσι να μας πεις. Αλεξία, πώς αισθάνεσαι γι' αυτό?
Αισθάνομαι υπέροχα, γιατί ξανασυναντώ στο πάλκο τον αγαπημένο μου Μίλτο Λογιάδη, yes, και τον υπέροχο συνάδελφο τον Άρη Αργύρη που πραγματικά είχαμε κάνει ακόμη ένα ωραίο όπερα γκάλα πριν 2 χρόνια,
ναι,
και με πάρα πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, και πιστεύω ότι και αυτή τη φορά θα κάνουμε μια πολύ μεγάλη επιτυχία.
Πάντα ήταν και δικιά μου απορία, αλλά και των ακροατών εδώ, οι οποίοι στέλνουν μηνύματα συνέχεια στην εκπομπή. Πώς αισθάνεται ένας καλλιτέχνης, λοιπόν, Αλεξία, ξεκινώντας πάντα από σένα, ο οποίος έχει εμφανιστεί στις μεγαλύτερες σκηνές του κόσμου, αλλά περισσότερο στη Σκάλα του Μιλάνου, ρωτάει μια κοπέλα.
Α, πώς αισθάνομαι, εννοεί.
Πού έχεις συμμετάσχει σε τέτοιες μεγάλες.
Μεγάλη συγκίνηση. Mm. Όταν πάτησα το παλκοσένικο στη Σκάλα, ειδικά οι μερικοί που μου λέγανε υπάρχει το σημείο, το ΚΑ, που είναι της, ναι, γιατί μου λέγανε η ακουστική είναι περίεργη, πρέπει να προσέξεις, να πας εκεί που είναι, και μου το δείξανε. Για να είμαι ειλικρινής, η καλύτερη στρατηγική πάντα για μένα ήταν να μην με ενδιαφέρει που τραγουδάω. Με βοήθησε πάρα πολύ αυτό, γιατί σκεφτόμουν ότι αυτό που έχω να δώσω, θα το δώσω είτε τραγουδώ σε μια αίθουσα με 100 έτσι άτομα, είτε στη Σκάλα, mm-hmm, είτε σε οποιοδήποτε θέατρο, η απόδοσή μου πρέπει να είναι η ίδια, και είναι μια λότα, ας το πούμε, ένα στοίχημα που βάζω με τον εαυτό μου να είμαι στην καλύτερη μου φόρμα, mm-hmm, εκείνο το βράδυ όσο γίνεται.
Φυσικά δεν σταματάει εκεί η Αλεξία Βουλγαρίδου. Έχει εμφανιστεί και στην όπερα του Covent Garden στο Λονδίνο, εθνική όπερα γενικώ στη Ουαλία, σε πάρα πολλές ανά τον κόσμο. Θα επανέλθουμε, Αλεξία, σε, ναι, σένα, θέλοντας έτσι να ισορροπήσω λιγάκι το χρόνο που έχουμε, για να πάμε στον Άρη Αργύρη, ο οποίος έχει τραγουδήσει σε όλες τις μεγάλες πόλεις Γερμανίας, όπου είναι εγκατεστημένος, σε ένα σωρό χώρες όπως η Ιταλία, Ελβετία, Λονδίνο, Σκωτία, Βέλγιο, Στοκχόλμη, Μπουένος Άιρες, Λίμα. Και θα ήθελα εδώ να τονίσω ότι και η Αλεξία Βουλγαρίδου αλλά και ο Άρης Αργύρης έρχονται εδώ σήμερα στο στούδιο της Φωνής της Ελλάδας για να μας θυμίσουν με το παράδειγμά τους τι σημαίνει σταδιοδρομία που ξεπερνά τα σύνορα της χώρας που έχουν γεννηθεί, διότι η πρώτη, η Αλεξία, συμπληρώνει 30 χρόνια και ο δεύτερος, ο Άρης, 27 χρόνια εμφανίσεων σε όλο τον κόσμο. Παρόλα εμείς εδώ στην Ελλάδα λησμονούμε, Άρη, αυτούς που φεύγουν, εσείς λέτε ότι δεν λησμονείτε το μικρό κόσμο που αφήσατε πίσω σας. Ισχύει αυτό?
Απολύτως. Ισχύει απολύτως, γιατί δεν ξεχνάμε ποτέ την πατρίδα μας. Βέβαια, η ζωή μας έχει, το βάρος της ζωής μας είναι σε άλλες χώρες. Όπως αναφέρεται και προηγουμένως, εγώ ζω στη Γερμανία τα τελευταία 25 χρόνια. Παρ' όλα αυτά, η αγάπη μας για την Ελλάδα και η αγάπη μας στο να προσφέρουμε την τέχνη μας στην Ελλάδα παραμένει πάντα ζωντανή. Ακούμε πολλές φορές, δεν πειράζει, δεν χρειάζεται να γυρνάτε, εσείς κάντε αυτό που κάνετε στο εξωτερικό. Δεν θα σταματήσουμε ποτέ να κάνουμε αυτό που κάνουμε στο εξωτερικό, αλλά ποτέ δεν θα φύγει αυτό το μικρό κουτάκι στο πίσω μέρος του μυαλού μας που λέει μην ξεχνάς από πού έρχεσαι. Έτσι. Και με την πρώτη δυνατότητα, με την πρώτη ευκαιρία, προσπάθησε να δώσεις χαρά σε αυτούς τους ανθρώπους, ας πούμε, που σε υποστηρίξανε, και να δώσεις χαρά στο κοινό το οποίο θα έρθει να σε ακούσει. Mm-hmm. Μένει πάντα ζωντανό αυτό. Δεν χάνεται ποτέ.
Άρη, υπήρξες υπότροφος του Σωματείου το Μακρινό το 1999. Η Αλεξία Βουλγαρίδου έγινε προσφάτως μέλος της Επιτροπής που δίνει τις υποτροφίες στη θέση μιας σπουδαίας δασκάλας της Μεσοφόνου, Δάφνης Ευαγγελάτου, που έφυγε από τη ζωή πριν από 3 χρόνια. Και οι δύο, λοιπόν, έρχεστε για να στηρίξετε, κάνοντας μουσική, τους τραγουδιστές που τώρα ξεκινούν από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, το μαέστρο Μίλτο Λογιάδη και τον τενόρο Διονύση Μελογιαννίδη, που επίσης εμφανίζεται και αυτός σαν φιλοκερδός.
Ακριβώς.
Πώς αισθάνεσαι γι' αυτό?
Νομίζω ότι και εγώ και νομίζω και η Αλεξία αισθανόμαστε μια υποχρέωση. Mm-hmm. Γιατί προσωπικά εγώ, ως υπότροφος του 99, είναι λίγο κάποια χρόνια πριν.
Όχι πολλά.
Όχι πολλά. Δεν είναι πολλά. Θέλω να είμαι πάρα πολύ ειλικρινής. Χωρίς την υποτροφία αυτή, παρόλο που ήθελα, ήμουνα πάρα πολύ πεισματάρης για να φύγω στο εξωτερικό να σπουδάσω, αλλά χωρίς την υποτροφία αυτή δεν θα καθόμουν μαζί σας στο στούντιο για να σας αναφέρω και να μιλήσω για τη ζωή μου στο παρελθόν. Μου έδωσε την δυνατότητα να σπουδάσω στο Μόναχο με τη Δάφνη Ευαγγελάτου. Είναι αυτό που μας ενώνει με την Αλεξία, εκτός από τη φιλία μας. Είναι και ο κοινός παρονομαστής αυτής της δασκάλας για μας, η οποία αυτές οι σπουδές με έφεραν αρχικά στα μεγαλύτερα θέατρα της Γερμανίας και περαιτέρω Αυστρία, όπως αναφέρατε, δεν χρειάζεται να ξαναεπαναλάβουμε τις χώρες. Λοιπόν, είναι μια ευκαιρία ζωής. και νομίζω αισθανόμαστε την υποχρέωση να βοηθήσουμε τους νέους καλλιτέχνες να μπορούν να έχουν αυτή τη δυνατότητα να σπουδάσουν στο εξωτερικό, γιατί έχουμε εξαιρετικό υλικό νέων καλλιτεχνών στην Ελλάδα. Μην το ξεχάσουμε ποτέ αυτό. Mm-hmm.
Θα δώσω τώρα την πάσα στον επόμενο καλεσμένο μας, τον μαέστρο Μίλτο Λογιάδη. Και άλλη μόνο ποιος δεν τον ξέρει, τον μαέστρο. Μεγάλη μας χαρά που ήρθατε, κύριε Λογιάδη, ο οποίος έχει σπουδάσει βέβαια στη Μουσική Ακαδημία του Μονάχου, παίρνοντας διπλώματα διεύθυνσης ορχήστρας. Φυσικά έχει εργαστεί και στην Όπερα του Ούλμ. Το 92 ήταν που επιστρέψατε στην Ελλάδα, κύριε Λογιάδη, και ύστερα μάλιστα από πρόσκληση του ίδιου του Μάνου Χατζηδάκη για να εργαστείτε σαν μόνιμος μαέστρος στην Ορχήστρα των Χρωμάτων, έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι. Και εγώ λοιπόν είμαι από το Μόναχο. Είμαστε μια φουρνιά όλοι που σπουδάσαμε στο Μόναχο. Μια εξαιρετική ακαδημία που έχει βγάλει πάρα πολλούς τραγουδιστές, αλλά και πολλούς μαέστρους. Και πολλούς ιδιαίτερα Έλληνες μαέστρους, γιατί ο καθηγητής μου, ο Χέρμαν Μίχαελ, είχε τύχει να έχει 5 Έλληνες μαέστρους στην τάξη του. Και αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Ναι. Χαίρομαι λοιπόν πάρα πολύ και εγώ για την συναυλία αυτή, για τον καλά αυτό που θα κάνουμε, γιατί και είναι μεγάλη μου τιμή να διευθύνω τόσο αξιόλογους και διεθνούς κύρους καλλιτέχνες.
Το πρόγραμμα που παρουσιάζεται και στο οποίο θα ερμηνεύσουν οι καλλιτέχνες μας τα ντουέτα και άριες του Βέρντι αλλά και του Πουτσίνι και ολόκληρη σχεδόν τη δεύτερη πράξη από την Τόσκα, είναι ένα πρόγραμμα αρκετά απαιτητικό, έτσι δεν είναι, μαέστρο?
Αυτό θα έπρεπε να σας το πούν οι τραγουδιστές. Είναι πάρα πολύ απαιτητικό. Πραγματικά είναι πάρα πολύ απαιτητικό. Και όσο καλός και να είναι κανείς και όσο εμπειρία και να έχει, πάντα όταν έχει τέτοιου τύπου προγράμματα πρέπει να κάνει κούρα, ας πούμε, να προσέχει, γιατί είναι προγράμματα που απαιτούν τον καλύτερο εαυτό σου και από τους τραγουδιστές αλλά και από τον μαέστρο. Thank you.
φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Ξαναεπιστρέφουμε λοιπόν στην κυρία Αλεξία Βουλγαρίδου. Αληθεύει, Αλεξία, ότι θέλατε να παρουσιάσετε ένα ρεπερτόριο με ωραία μουσική, έτσι που να έχει ένα έντονο και θεατρικό στοιχείο, ώστε η βραδιά να είναι όσο γίνεται πιο συναρπαστική και για σας, αλλά και για τον κόσμο που θα έρθει να σας ακούσει.
Ναι, γιατί σκεφτήκαμε πραγματικά και οι τρεις μας ότι θα πρέπει να είναι ένα πρόγραμμα όχι από αυτά που ακούς συνήθως, τα πολύ όμορφα, τα πολύ ευχάριστα, αυτά που κάνουν, έχουν ας πούμε εφέ και δείχνουν ότι έχεις κάποιες νότες και όλα αυτά, αλλά δεν έχουν τη δυσκολία του να καλύψεις ας πούμε και τη δραματική πλευρά. Mm-hmm. Ειδικά η Τόσκα που θα παρουσιάσουμε στο δεύτερο μέρος, θα προσπαθήσουμε, παρότι δεν έχουμε τα σκηνικά που χρειάζονται, θα προσπαθήσουμε με την εκτέλεσή μας και τις φωνές μας και τη διεύθυνση του κύριου Λογιάδη να αποδώσουμε και να δώσουμε στο κοινό την αίσθηση ότι βρίσκονται μέσα στην όπερα. Mm-hmm. Αυτό. Mm-hmm.
Μετά από αυτή την εμφάνιση σας εδώ στην Αθήνα, ετοιμάζεστε να ερμηνεύσετε μία ακόμα Madame Butterfly, αυτή τη φορά στην όπερα του Ταλίν. Πολλοί από τους ακροατές μας αναρωτιούνται πόσο δύσκολο είναι για έναν καλλιτέχνη της όπερας να προλαβαίνει, να προετοιμάζεται σε τόσες δύσκολες απαιτήσεις τόσο γρήγορα.
Ναι, γι' αυτό ακριβώς λέω πάντα ότι δεν, για να κάνεις μία καριέρα δεν αρκεί μόνο η φωνή. Αυτό είναι η βάση που ουσιαστικά πρέπει να έχουν όλοι οι τραγουδιστές. Η τεχνική και το υλικό. Αλλά από εκεί και πέρα χρειάζεται το όλο πακέτο. Τα νεύρα, να αντέχεις τις κριτικές των άλλων. Και επίσης να έχεις έναν οργανισμό που να τον εξασκείς έτσι, με την τεχνική, να μπορείς να επιβιώνεις από ταξίδια που πραγματικά, όπως λέγαμε και πριν με τον Άρη, ότι φτάνεις στο σπίτι, αλλάζεις βαλίτσα και ξαναφεύγεις. Δηλαδή αυτή τη στιγμή εγώ έχω στο σπίτι στη Γερμανία καμιά δεκαριά βαλίτσες και άλλες 15 στην Ιταλία, γιατί δεν προλάβαινα ούτε καν να ανοίξω τη βαλίτσα να δω. Άνοιγα μια άλλη βαλίτσα την επόμενη και γύριζα και κάποτε είχα 5-6 βαλίτσες στρωμένες στο πάτωμα και έπρεπε να τα βάλω αυτά στην τάξη. Πρέπει να έχεις μια πάρα πολύ ισορροπημένη προσωπικότητα, γιατί συχνά και πολλοί συνάδελφοι ξεφεύγουμε, παθαίνουμε υπερκόπωση, υπάρχουν αλλαγές στη φωνή, πρέπει να έχεις τη σταθερότητα του χαρακτήρα και το μυαλό να μπορείς να τα συντονίζεις.
Και τη φυσική κατάσταση.
Και τη φυσική σίγουρα. Κατάσταση, βέβαια, ναι.
Κύριε Άρη Αργύρη, σε εσάς ξανά, έχοντας λοιπόν πρόσφατα τραγουδήσει για πρώτη φορά τον Δον Πιζάρο από το Φιντέλιο του Μπετόβεν στην Ελβετία και με ένα ακόμα σημαντικό ντεμπούτο να περιμένει, με τη νέα χρονιά θα ερμηνεύσεις, Άρη, τον πρώτο πρωταγωνιστικό ρόλο στο βαγκνερικό υπτάμενο Ολλανδό.
Μάλιστα.
Άρα συνεχίζουμε δυναμικά, έτσι.
Ναι, βεβαίως. Το δραματικό ρεπερτόριο έχει μπει στη ζωή μου τα τελευταία 6 χρόνια, νομίζω. Χάσαμε 2 χρόνια με την πανδημία, δυστυχώς. Και με κέντρο ουσιαστικά το γερμανικό ρεπερτόριο. Το Βάγκνερ ή τον Στράους ή στην περίπτωση της Ελβετίας τον Μπετόβεν. Το οποίο κάτι το οποίο δεν το περίμενα εγώ προηγουμένως και ίσως και η αγορά, ας πούμε, στην Ευρώπη δεν το περίμενε, γιατί είχα ουσιαστικά τον τίτλο του Ιταλικού βαριτόνου με πολλούς κουρές της Σεβίλης, πολλούς Ντον Τζοβάνι, πολλούς κόμιδες από τους γάμους του Φίγκαρο. Και παρόλα αυτά όμως είχα την τύχη και είχα μάλλον ήμουν ανοιχτός ώστε να δεχτώ τις αλλαγές, αυτό που είπε η Αλεξία, τις αλλαγές της φωνής μου, τις αλλαγές του σώματός μου. Και μάλιστα και τις αλλαγές που δημιουργήθηκαν στη ζωή μου, η εμπειρία της ζωής μου με έφερε πολύ πιο κοντά στο γερμανικό ρεπερτόριο και είναι νομίζω ευρέως και το δραματικό ιταλικό ρεπερτόριο είναι η φυσιολογική πορεία που ακολούθησε η φωνή μου και όλα αυτά τα χρόνια της καριέρας χωρίς εγώ να το πιέσω με την έννοια να κάνω κάτι βιαστικά.
Αυτό θα ρωτήσω τώρα, γιατί θα ρωτούσα αν είναι εύκολο να πείσει την αγορά ένας Έλληνας ότι μπορεί να τραγουδήσει το γερμανικό ρεπερτόριο σε πραγματικά υψηλό επίπεδο, διότι το σύγχρονο κοινό λένε ότι έχει συνηθίσει σε αυτό το τραγουδιστές από τις χώρες του Βορρά, που συνήθως έχουν μια πολύ ιδιαίτερη εκφορά.
Είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια. Ήταν πολύ δύσκολο. Δεν θέλω να υπερβάλλω ούτε να προσπαθώ να δώσω ένα ηρωικό στοιχείο στην είσοδό μου στο γερμανικό ρεπερτόριο, αλλά ήταν πραγματικά δύσκολο γιατί πάντα, ειδικά τους πρώτους, το πρώτο χρόνο που άρχισα να τραγουδάω Βαλκυρίες και το Χρυσό του Ρήνου στο Βάγκνερ, οι άνθρωποι ρωτούσαν, μπορεί ένας Έλληνας να τραγουδήσει τη γερμανική γλώσσα σε υψηλό επίπεδο και επίσης να μπορέσει να υπηρετήσει το ιδιαίτερο στυλ του Βάγκνερ.
Στο οποίο στρέφεσαι όλο και περισσότερο.
Όλο και περισσότερο και με πολύ χαρά, δεν ξέρω για ποιο λόγο, μου αρέσει, νιώθω πάρα πολύ κοντά στο, σαν κοντά στο σπίτι μου φωνητικά και συναισθηματικά και ψυχολογικά. Και μετά τις πρώτες επιτυχίες, ας πούμε, ιδιαίτερα στις Βαλκυρίες, άρχισε η αγορά να καταλαβαίνει ότι είναι δυνατόν και βέβαια άρχισαν να, σιγά σιγά να αγκαλιάζουν το γεγονός ότι ένας Έλληνας μπορεί να υπηρετήσει στιλιστικά και φωνητικά ένα τόσο δύσκολο ρεπερτόριο.
Αλεξία, πιστεύεις πως ήταν σωστή απόφαση του Άρη να ξεκινήσει το γερμανικό ρεπερτόριο? Γιατί από ό,τι ξέρω, σε σένα σου έχουν βάλει λιγάκι τη σφραγίδα της ειδικής του Πουτσίνη. Έτσι,
αυτό το είχαμε συζητήσει και πριν χρόνια, γιατί κάποτε είχαμε μιλήσει τηλεφωνικώς και του είχα πει ότι κατά τη γνώμη μου, ναι, πρέπει να τολμήσει αυτό το ρεπερτόριο, γιατί η φωνή του είχε προχωρήσει πάρα πολύ. Και ναι, εγώ έχω τη στάμπα του Πουτσίνη, Πουτσινιάνα, είμαι από τις καλύτερες και πιο γνωστές στον κόσμο, σε αυτό το ρεπερτόριο. Και ομολογώ ότι προσπαθώ εδώ και 1-2 χρόνια να μπω σε αυτό το ρεπερτόριο κάπως γερμανικό, με Strauss, γιατί εγώ λατρεύω το Strauss, και πραγματικά είναι δύσκολο. Όταν σου έχουν βάλει ετικέτες, παρότι...
Μπορείς να ξεφύγεις εύκολα από αυτό.
Ναι, είμαι μια γνωστή τραγουδίστρια, είναι πάρα πολύ δύσκολο να σου επιτρέψουν να μπεις σε αυτό το ρεπερτόριο.
Εδώ είναι μια έτσι καλή στιγμή να την αναφέρω. Πάντα όταν κάνω θέματα γυναικείων προσωπικότητων, το είπα, και σε λυρικές ερμηνεύτριες, είναι πως πέρα από τις πολύ μεγάλες απαιτήσεις που έχει ο χώρος αυτός για να αποδώσεις, όταν είσαι και γυναίκα ειδικά, γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχεις να αντιμετωπίσεις πολλές φορές και τη μητρότητα. Εσύ δέχτηκες πρόσφατα, νομίζω, το ρόλο αυτό της μητρότητας και θα ήθελα να σε ρωτήσω συνδυαστικά πόσο δύσκολο είναι.
Θα πω τώρα την αλήθεια. Η στιγμή που έγινα μητέρα ήταν στο τέλος, ας πούμε, του χρόνου που μου δινόταν από τη φύση για να κάνω ένα παιδί. Εντάξει. Πήρα αυτή την απόφαση πάρα πολύ με το μυαλό.
Δηλαδή,
ναι, σκέφτηκα ότι τώρα ή τώρα ή ποτέ. Γιατί πριν τα προηγούμενα χρόνια πάντα σχεδίαζα. Έλεγα, αν ήμουν τώρα έγκυος, μετά από τόσους μήνες πρέπει να... δεν θα μπορώ. Πρέπει να ακυρώσω αυτό. Και δεν ήθελα. Ήταν ένας φαύλος κύκλος. Μέχρι που πραγματικά τράβηξα το φρένο και είπα, τώρα τέλος. Καριέρα, πάμε μπροστά, okay, αλλά πρέπει να γίνεις και μητέρα για να καταλάβεις και αυτό το ρόλο. Από όταν έκανα το παιδί μου, άλλαξα και φωνητικά και σαν προσωπικότητα. Όσο τον είχα να μην πηγαίνει στο σχολείο, φέτος έγινε 7 χρονών, ήταν ακόμη πιο εύκολο για μένα, γιατί τον έπαιρνα μαζί μου, ή με τη μητέρα μου να με συνοδεύει, ή με κάποια κοπέλα που ερχόταν μαζί μου. Και ήταν όλα, ας πούμε, πιο απλά, δύσκολα, γιατί δεν κοιμάσαι όπως πρέπει, γιατί... αλλά το σώμα, κατά περίεργο τρόπο, παίρνει δυνάμεις που πριν δεν ήξερες ότι τις είχες. Δηλαδή, η μητρότητα σου δίνει μία σπίδα και ένα αυτό εκπληκτικό, που κανένας δεν μπορεί να το καταλάβει, πόσο αλλάζει το σώμα και πόσο γίνεσαι ακόμη πιο δυνατός. Τώρα με το σχολείο τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα, γιατί καταλαβαίνει κιόλας και πρέπει να βάλεις, ας πούμε, στη ζυγαριά μερικά πράγματα. Γι' αυτό και όσο πηγαίνει περιορίζω κάπως τις πολύ μεγάλες παραγωγές, να είναι πιο μικρός ο χρόνος από πρόβες, ώστε να μην λείπω
να
πολύ καιρό.
Μαέστρο, πάλι τον κύριο Ζουλογιάδη, είσαι τακτικός συνεργάτης της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και αν δεν κάνω λάθος, σε ένα μήνα από τώρα, τον Νοέμβριο δηλαδή, η ορχήστρα θα συμπληρώσει τα 82 της χρόνια. Είναι δηλαδή το παλαιότερο ορχιστρικό μουσικό σύνολο στην Ελλάδα. Αν δεν κάνω λάθος, ιδρύθηκε το 1942. Μια ιστορική ορχήστρα, η οποία μάλιστα η πρώτη συναυλία είχε δοθεί κατά τη διάρκεια της κατοχής το 1943 από τη διεύθυνση του Μανώλη Καλομήρη στο Θέατρο Ολύμπια. Τα μεταφέρω λοιπόν σε μια ερώτηση ενός ομογενή που ρωτάει πώς αισθάνεστε που διευθύνετε μαζί, φυσικά και με άλλους μαέστρους, πολύ σημαντική, αυτή τη πολύ σημαντική ορχήστρα.
Την Κρατική Ορχήστρα τη νιώθω σαν το σπίτι μου. Είναι τους μουσικούς, με τους μουσικούς αυτούς είμαστε μαζί από πολλά χρόνια και συνεργαζόμαστε. Και δεν μπορώ να... Δεν νιώθω ότι με φιλοξενούν. Νιώθω ότι πάω στο σπίτι μου και δουλεύω με τους ανθρώπους μου. Είναι παρόλα αυτά, θεωρώ ότι είναι πάντα τιμητικό γιατί να δουλεύεις με αυτή την ορχήστρα, γιατί είναι μια ορχήστρα με πάρα πολύ μεγάλες δυνατότητες, μια ορχήστρα με μεγάλο εύρος ρεπερτορίου και μια ορχήστρα η οποία τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί ακόμα περισσότερο. Εγώ συνεργάζομαι με την κρατική ορχήστρα από πολύ παλιά, από τη δεκαετία του 90, και έχω δει πάρα πολύ μεγάλη εξέλιξη. Έχουν μπει νέα παιδιά με εξαιρετικό ταλέντο. Γενικά οι ορχήστρες μας στην Ελλάδα βελτιώνονται πάρα πολύ και αυτό έχει να κάνει με το ότι λειτουργούν πολύ καλύτερα και τα ελληνικά πανεπιστήμια, τα οποία βγάζουν καλύτερους μουσικούς, αλλά και, τους δίνεται η ευκαιρία να σπουδάσουν στο εξωτερικό. Όσοι πηγαίνουν στο εξωτερικό γυρνάνε με πολύ μεγάλες εμπειρίες ορχιστρικές. Έχουν παίξει ρόλο σε αυτό και οι ορχήστρες νέων που αναπτύσσονται στην Ελλάδα και οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα της εμπειρίας σε μικρότερη ηλικία και τις γνώσεις έτσι ώστε να μπορούν να ενταχθούν μετά σε μια επαγγελματική ορχήστρα.
Μια πολύ καλή ερώτηση εδώ ενός ακροατή είναι για σας, κύριε Άρη Αργύρη. Πώς καλλιτέχνες λοιπόν σαν και εσάς δεν τους καλούν συχνά να τραγουδήσουν με αποτέλεσμα να χάνουμε αυτά τα όμορφα αποτελέσματα που ακούμε αυτή τη στιγμή.
Τι απάντηση μπορώ να δώσω εγώ τώρα? Δεν ξέρω.
Καλή ερώτηση.
Πραγματικά δεν έχω καμία απάντηση και δεν θέλω να ρισκάρω οποιοδήποτε απάντηση η οποία θα είναι μάλλον απάντηση η οποία θα είναι μόνο μέσω υποψίας πραγμάτων. Χαίρομαι να με καλούν στην πατρίδα μου να τραγουδάω. Αισθάνομαι πάντα, είναι μια τιμή μου να γυρνάω στην πατρίδα μου να τραγουδάω. Για ποιο λόγο οι εμφανίσεις μου και οι της Αλεξίας δεν συμβαίνουν συχνά ή μάλλον συμβαίνουν πολύ σπάνια, είναι μια ερώτηση που πραγματικά εγώ δεν έχω να σας δώσω καμία απάντηση.
Καταλαβαίνω. Οπότε πάω σε μια άλλη ερώτηση. Αν το ελληνικό κοινό σε σχέση με το ευρωπαϊκό κοινό λειτουργεί περισσότερο συναισθηματικά, ίσως και αυθόρμητα, από ό,τι οι άλλοι?
Ναι, ίσως. Εντάξει, είναι αυτό που μου λένε το μεσογειακό, τα περαμέντο, αλλά υπάρχουν πολύ διαφορετικές εμπειρίες. Ας πούμε, στην Ελβετία θα δείτε ένα πολύ διαφορετικό κοινό στη Γενέβη από τη Βέρνη ή από τη Ζυρίχη. Στη Γερμανία επίσης, το Μόναχο και το Αμβούργο έχουν πολύ διαφορετικά κοινά, παρόλο που μιλάμε για την ίδια χώρα. Η Ελλάδα οπωσδήποτε έχει ένα πολύ ζεστό κοινό. Και βέβαια υπάρχει, βέβαια, θα μπορούσα να τολμήσω, το επαναλαμβάνω, να πω ότι ο Έλληνας είναι αρκετά κριτικός σε αυτό που του προσφέρεται, το οποίο είναι ενδιαφέρον γιατί μας βάζει και εμάς σαν ερμηνευτές και καλλιτέχνες σε ένα μικρό ζωνάρικο σας για να μπορούμε να αποδώσουμε όσο γίνεται περισσότερο. Ειδικά από τους καλλιτέχνες που έρχονται Έλληνες καλλιτέχνες που έρχονται από το εξωτερικό.
Το εξωτερικό. Μάλιστα. Σε μια ερώτηση που σας κάνανε, κυρία Αλεξία Βουλγαρίδου, ποιους συναδέλφους θαυμάζετε, απαντήσατε ότι θαυμάζετε κάθε συνάδελφο που μετά την πρώτη δεκαετία εξακολουθεί να στέκεται πάνω στη σκηνή, γιατί ξέρετε πολύ καλά πόσο δύσκολο είναι. Θεωρείτε ότι υπάρχει παντού χώρος για όλους?
Ναι, υπάρχει χώρος. Πραγματικά, εγώ πάντα πίστευα ότι όταν φέρεσαι σωστά στη φωνή σου και είσαι ισορροπημένος. Και βέβαια έχεις και τύχη, γιατί χωρίς την τύχη δεν μπορείς να κάνεις τίποτε. Γιατί υπάρχουν και ίσως και πολλοί άλλοι καλλιτέχνες οι οποίοι δεν ήταν την κατάλληλη στιγμή, την κατάλληλη θέση, ας πούμε, στο κατάλληλο σημείο. Δόξα σε ο Θεός, η πορεία μου πήγε, ας το πούμε, πάρα πολύ
ευνοϊκά.
Mm-hmm. Δηλαδή δεν χρειάστηκε να κάνω ακροάσεις, ίσως στη ζωή μου να έχω κάνει 1-2 ακροάσεις. Όλα πήγανε πολύ ισορροπημένα και πολύ γρήγορα προς τα μπροστά, αλλά δεν πιστεύω ότι πρέπει ο ένας να σπρώχνει τον άλλον. Δηλαδή τα θέατρα είναι πάρα πολλά, οι παραγωγές είναι πολλές, τα κονσέρτα είναι πολλά. Αν υπήρχε μία ισορροπία σε αυτούς που προσλαμβάνουν τους καλλιτέχνες, τότε σίγουρα όλοι θα ήμασταν πιο ισορροπημένοι. Δηλαδή το πρόβλημα δεν είναι των τραγουδιστών, είναι αυτών που έχουν στα χέρια τους τη δύναμη για να σε αγκαζάρουν, για να σε προσλάβουν παντού, σε όλο τον κόσμο. Αυτό εννοώ. Δηλαδή εκεί μερικοί έχουν περισσότερο από άλλους και βέβαια για την αξία τους, αλλά καμιά φορά όχι μόνο για την αξία τους. Ας το πούμε, οι διασυνδέσεις πάντα παίζουν ρόλο και αυτά. Λυπάμαι να το λέω, αλλά έτσι είναι η πραγματικότητα.
Μια άλλη ερώτηση είναι ότι μπορεί να απαντήσει ο μαέστρος μας ότι δεδομένου το πόσο στενός είναι ο χώρος αυτό σε σχέση με τον αριθμό των καλλιτεχνών αλλά και των αιθουσών στη χώρα μας, φυσικά υπάρχουν ανταγωνισμοί, αντιπαλότητες και μονομαχίες για την επικράτηση του βασιλιά. Είναι αρκετά έντονες, ρωτάει μια κοπέλα εδώ, και ποια είναι η στάση σας απέναντι σε αυτό το φαινόμενο?
Στη χώρα μας δυστυχώς έχουμε μόνο ένα λυρικό θέατρο, την εθνική λυρική σκηνή. Αυτό από μόνο του είναι ένα πρόβλημα, γιατί είμαστε μια χώρα που πιστεύω ότι θα μπορούσε να έχει μια όπερα στη Θεσσαλονίκη, μια όπερα στην Πάτρα και μια όπερα στο Ηράκλειο και μια όπερα, γιατί όχι, στην Κέρκυρα. Η αντιστοιχία του πληθυσμού θα μπορούσε να το βοηθήσει αυτό. Και επίσης πιστεύω ότι υπάρχουν και οι φωνές οι οποίες θα μπορούσαν να τις τελεχώσουν. Δεν θα ήταν μεγάλες όπερες, ούτε θα κάνουν πολλές παραγωγές, αλλά θα μπορούσε να υπάρχει ένα τέτοιο, να δημιουργηθούν τέτοιοι οργανισμοί. Βέβαια αυτό είναι ένα γενικότερο πρόβλημα, έχει να κάνει με τη μουσική παιδεία και το κοινό που πρέπει να δημιουργήσει κανείς για να λειτουργούν όλα αυτά, αλλά και την εκπαίδευση που χρειάζεται να έχουν. Πολλές φορές το σκέφτομαι ότι μπορεί να έχουμε κάποιο κοινό, αλλά πολλές φορές οι άνθρωποι που παίρνουν τις πολιτικές αποφάσεις δεν γνωρίζουν αυτά τα πράγματα και πρέπει και αυτοί να εκπαιδευτούν. Λυπάμαι
αλλά
που
είναι
το
θέμα
λέω,
εκπαίδευσης.
Αλλά από τότε που γύρισα στην Ελλάδα από τη Γερμανία, από τους, δεν ξέρω κι εγώ πόσος είναι ο αριθμός, αλλά μπορεί να είναι και πάνω από 15 υπουργοί πολιτισμού που έχουν περάσει, πολύ λίγοι είναι αυτοί που πραγματικά γνωρίζουν τον πολιτισμό και πραγματικά θα μπορούσαν να συνδράμουν σε κάτι τέτοιο, στο να δημιουργηθούν είτε ορχήστρες νέων σε όλα τα διαμερίσματα της χώρας, είτε τέτοια μικροί οργανισμοί όπερας. Mm-hmm. Κάτι που θα μπορούσε να προχωρήσει αν το πίστευε ένας πολιτικός...
Που περνάει από μέσα του.
Που περνάει από το χέρι του για να το κάνει.
Και μια άλλη ερώτηση, μαέστρο, συνειδητοποιώντας ότι έχουμε λοιπόν τη τάση να δεχόμαστε ένα εκπληκτικό φαινόμενο σαν κάτι πολύ αυτονόητο και βέβαια πάντα με την πεποίθηση ότι η τέχνη ήταν, είναι και θα είναι απαραίτητη, πόσο πιστεύετε ότι η κλασική μουσική περνάει μια μεγάλη κρίση και ειδικά στη χώρα μας, όταν φυσικά αλλάζει τόσο γρήγορα η εποχή μας, με αποτέλεσμα οι νέοι άνθρωποι να έχουν ανάγκη να ακούσουν νέα πράγματα.
Η κλασική μουσική δεν περνάει καμία κρίση. Μια χαρά είναι η κλασική μουσική. Είναι πανευτυχής. Και εμείς μαζί της. Δηλαδή, κρίση και πρόβλημα έχουν οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται και ξαναγυρνάω σε αυτό. Σε αυτές τις θέσεις που επιλέγουν τι παιδεία θα έχουν τα παιδιά μας, τι μουσική θα ακούνε στα ραδιόφωνά μας, τι μουσική θα ακούμε στις τηλεοράσεις μας, οι οποίοι δεν δίνουν τη δυνατότητα στον κόσμο να ακούσει την κλασική μουσική και να τη γευτεί και να την αγαπήσει. Γιατί αν τη γνώριζε, θα την αγαπούσε. Η μουσική μια χαρά είναι η κλασική.
Πολύ ωραία. Αν μου επιτρέπετε να κάνω μια... Έχουμε μια... νομίζω ότι... Δεν ξέρω αν είναι ελληνικό φαινόμενο, διορθώστε με αν κάνω λάθος. Αλλά έχουμε μια διάθεση να φοβόμαστε το κοινό. Να φοβόμαστε τι θα του προσφέρουμε. Πρέπει να εμπιστευτούμε το κοινό. Να την πιστευτούμε και να προσφέρουμε όλες τις επιλογές της κλασικής μουσικής και της μοντέρνας μουσικής. Αυτή η ποικιλία χρωμάτων, μουσικών, ειδών πρέπει να υπάρχει πάντα και στα σχολεία και να μην φοβόμαστε, νομίζοντας ότι η κλασική μουσική ανήκει σε μια ελτιστική κοινωνική κάστα ή ανήκει σε κάποια άλλη
εξειδικευμένο
κοινό. Πρέπει να μην φοβόμαστε και να εμπιστευόμαστε το κοινό και να του προσφέρουμε απλόχερα αυτή την εμπειρία και θα δείτε ότι δεν θα είναι απλά λίγο το κοινό, θα είναι γεμάτο γιατί αυτή η μουσική δημιουργεί μια άλλη ψυχική διάθεση, αγγίζει διαφορετικά τον κόσμο και το κλέβουμε αυτό.
Μου επιτρέπετε να προσθέσω κάτι. Ο Μάνος Χατζηδάκης έλεγε πάντα ότι ένας καλλιτέχνης δεν είναι καλό να βαυκαλίζει το κοινό του, να το κολακεύει, αλλά να προσπαθεί πάντα μέσα από την τέχνη του και μέσα από τη μουσική που προσφέρει να το πηγαίνει ένα επίπεδο παραπέρα,
να το εκπαιδεύσει.
Είναι μέσα στη δουλειά μας αυτό. Αν λοιπόν μείνουμε σε αυτό, στο αγοραίο, στο τι πουλάει, τότε θα φύγουμε από αυτή τη διάσταση και δεν θα μπορέσουμε να εκπαιδεύσουμε το κοινό μας και άρα η κοινωνία μας σε ό,τι αφορά τις επιλογές της αλλά και σε ό,τι αφορά τα ακούσματά της θα ακούει όλο και χειρότερη μουσική. Γι' αυτό είναι και δικός μας, δική μας ευθύνη
αποστολή.
Και αποστολή να εκπαιδεύσουμε το κοινό μας και να το κάνουμε να αγαπήσει αυτή τη μουσική, όχι επειδή πρέπει, όχι γιατί μας τη φέρανε οι Γερμανοί, δεν είναι κάτι υποχρεωτικό, γιατί πραγματικά έχει μεγάλη αξία.
Ναι.
Πάντως και μια κοπέλα εδώ μας ρωτάει ότι ως διευθυντής ορχήστρας των χρωμάτων, κύριε Λογιάδη, αν θα πειραματιζόσασταν ποτέ να δώσετε και κάποια άλλα στοιχεία πέρα από το κλασικό ρεπερτόριο στις κλασικές ορχήστρες. Πάντως εγώ ξέρω ότι όπως αναφέρατε το Μάνο Χατζηδάκη, δεν φτιάχτηκε πάντως η ορχήστρα των χρωμάτων για να παίζει μόνο κλασικό ρεπερτόριο.
Ακριβώς αυτό. Η ορχήστρα των χρωμάτων φτιάχτηκε για αυτό ακριβώς που λέει η ακροάτρια. Για να παίζει και διαφορετικά ρεπερτόρια. Στην ορχήστρα των χρωμάτων κάναμε πρώτες εκτελέσεις από, από έργα πολύ δύσκολα που δεν είχαν γίνει ποτέ, του Λίγκετη, του Λουτοσλάβσκι, του Μπέριο, του Μπέργκ. Μπήκαμε δηλαδή, προσπαθήσαμε το κοινό μας να του δώσουμε τη δυνατότητα να εκπαιδευτεί περισσότερο μέσα στη συμφωνική μουσική. Και επίσης ο Μάνος Χατζηδάκης δεν ήθελε μόνο την πολύ σύγχρονη μουσική και να παίζουμε μόνο ατονική μουσική, δεν ξέρω και εγώ τι, αλλά ήθελε και να γνωρίσουμε και είδη μουσικής τα οποία προέρχονται από άλλους χώρους, όπως από το χώρο του κινηματογράφου, ή να παίζουμε μουσική του Μενότη, του Πιατσόλα, του Πιοβάνι. Δηλαδή πράγματα που είναι ανάμεσα mm-hmm. στην κλασική μουσική και σε άλλα είδη μουσικής ή συνομιλούν με αυτά. Mm-hmm.
Thank you.
φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Καλά όπερας λοιπόν που θα φιλοξενηθεί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών αυτή την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου. Τα έσοδα θα διατεθούν όπως είπαμε υπέρ του Σωματείου Υποτροφίες Μαρία Κάλλας, ένας φορέας που όπως είπαμε ιδρύθηκε από την ίδια τη Μαρία Κάλλας για τη στήριξη των νέων λυρικών καλλιτεχνών. Πολλοί κόσμος μας ρωτάει αν υπάρχουν ακόμα εισιτήρια που μπορούν να προμηθευτούν ή αν έχουν κλείσει όλα και τι μπορούμε να τους απαντήσουμε, αν ξέρει κάποιος.
Αυτό δεν το γνωρίζω.
Νομίζω ότι υπάρχουν ακόμα κάποια εισιτήρια. Εγώ θα προσκαλούσα με πολύ αγάπη όλους όσους ενδιαφέρονται να έρθουν να ακούσουν τον Καλλά, γιατί εκτός από την τιμή που θα μας κάνουν να έρθουν να μας ακούσουν, νομίζω ότι ο σκοπός αυτής της συναυλίας είναι πάρα
ιερός,
πολύ καλός και είναι ιερός,
ιερός
για να υποστηρίξουμε τους νέους ανθρώπους που έχουν όνειρα για να κάνουν πράγματα, για να σπουδάσουν. Δεν είναι μόνο για μια καριέρα στο εξωτερικό. Η εκκίνηση ξεκινάει από τη σπουδή και από τη μάθηση. Και από εκεί πέρα ο καθένας εξελίσσεται όπως μπορεί για να κάνει το καλύτερο. Νομίζω ότι έχουμε μια υποχρέωση και ως κοινό και ως συνάδελφοι να υποστηρίξουμε αυτή την προσπάθεια. Mm-hmm. Οι υποτροφίες Μαρία Κάλλας είναι ιστορικές. Και θα πρέπει αυτό το θεσμό να τον κρατήσουμε ζωντανό.
Και να τον υποστηρίξουμε.
Ακόμα και πέρα του τέλους της δικής μας ζωής και της γενιάς.
Ακριβώς.
Γιατί δεν νομίζω ότι. Μόνο και μόνο το όνομα αυτό είναι αρκετά βαρύ και θα πρέπει να κρατήσουμε την τιμή της Μαρία Κάλλας ζωντανή και να της δώσουμε την ευκαιρία από όπου και να βρίσκεται και μας βλέπει να καταλάβει ότι το ελληνικό ταλέντο υπάρχει, προχωράει και ουσιαστικά δίνει ακόμα περισσότερα φτερά, ας πούμε, για να αυξηθεί, για να έχουμε την κλασική μουσική στη χώρα μας και στο εξωτερικό.
Και να πούμε ότι λίγο για το σωματείο να επιμείνουμε ότι είναι ο μόνος θεσμός, όπως είπες και εσύ Άρη, που φέρει το όνομα της μεγάλης καλλιτέχνητος. Έχει ιδρυθεί από την ίδια, έτσι. Όταν ήταν ευαίσθητη στις ανάγκες των νέων συναδέλφων της, προσέφερε γενναιόδωρα την αμοιβή της από τις ιστορικές παραστάσεις της στο αρχαίο θέατρο της Επιδάβρου. Και φυσικά εδώ να πούμε ότι το σωματείο σήμερα λειτουργεί χάρη στις δωρεές φίλων και μελών, πάντα με την πολύτιμη στήριξη του Συλλόγου. Η φίλη της μουσικής στεγάζεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και έχει και ένα πενταμελές συμβούλιο. Νομίζω, Μίλτο Λογιάδη, είσαι στην κριτική επιτροπή αυτών των διαγωνισμών, έτσι,
ναι, ναι,
που γίνεται μέσα. Νομίζω φτάσαμε προς το τέλος της εκπομπής. Θες να συμπληρώσεις, Άρη, κάτι?
Θα προσθέσει ο Άρης ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση που μας έκανε και τη Βίκη την Ανθοπούλου που τα έχει οργανώσει όλα τόσο υπέροχα και που μας πραγματικά προσεγγίζει με όλη της τη φροντίδα και όλη της την αγάπη για να μην μας λείψει τίποτε.
Ναι, η Βίκη Ανθοπούλου είναι μια ιστορική φιγούρα. Με επιτρέπετε λίγο για τον χρόνο που έχουμε, ήτανε στη γραμματεία των υποτροφίων Μαρία Κάλλας. Με υποδέχτηκε μάλιστα για να μου βοηθήσει να μου ανακοινώσει και ότι κέρδισε τις υποτροφίες το 1999. Έχει συνταξιοδοτηθεί, αλλά βοηθάει τιμητικά τις υποτροφίες και είναι ένας άνθρωπος που έχει πάθος με την κλασική μουσική. Έχει μια τρομερή αγάπη στο πρόσωπο της Μαρία Κάλλας.
Και για τους νέους καλλιτέχνες.
Ναι, για τους υποτρόφους. Πάρα πολύ. Στέκεται δίπλα τους.
Σαν παιδιά.
Είναι τρομερό. Ναι. Είναι κάτι το οποίο είναι συγκινητικό. Είναι συγκινητικό και νομίζω ότι της αξίζει να αναφέρουμε το όνομά της.
Φυσικά.
Και την ευχαριστούμε πάρα πολύ που σκέφτηκε και είχε την ιδέα ουσιαστικά για αυτή τη συναυλία.
Και μια τελευταία ερώτηση από ένα ομογενείο. Ρωτάνε πότε θα ξαναεπισκεφτείτε την Ελλάδα.
Για διακοπές, λοιπόν.
Για διακοπές. Φέτος το καλοκαίρι.
Για διακοπές, ναι.
Δεν έχουμε κάτι άλλο.
Θα έρθουμε για διακοπές, να είστε σίγουροι.
Εντάξει. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε που ήταν τιμή μας εδώ που μας κάνατε στη Φωνή της Ελλάδας, στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία και ξεχωριστά στον καθένα σας.
Σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
Ευχαριστούμε.
Και εμείς πολύ.